Kamēr Norvēģijā cietumi ir pārpildīti, Nīderlande prognozējusi, ka tur nākamo 5 gadu laikā aptuveni 700 cietuma kameru paliks tukšas. Tā cietuma telpas jau iznomājusi arī Beļģijai. Vienošanās ar Norvēģiju par Norgerhavenas cietumu izmantošanu noslēgta uz 3 gadiem, ar tiesībām to pagarināt. Cena aptuveni 25 miljonu eiro gadā. Cietumu vadīs Norvēģijas iecelts direktors, bet pārējie darbinieki būs no Nīderlandes. Nīderlandes valdība uzsvērusi, ka līdz ar to šie cilvēki varēs saglabāt savas darba vietas. Nīderlandē ieslodzīties sodu izcietīs saskaņā ar Norvēģijas likumiem, bet pirms atbrīvošanas tiks nogādāti atpakaļ uz Norvēģiju.